الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات رحمني ورحمكم الله Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang pada pagi hari yang berbahagia ini telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat besar sehingga kita bisa berkumpul bersama di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi yaitu rumah Allah Baitullah Al-Masajid. Rasulullah SAW bersabda khairu biqa'il ardi masajiduha, sebaik-baik tempat di bumi adalah masjid-masjidnya. Wa syarruha aswaquha, dan yang seburuk-buruknya adalah pasar-pasarnya. Mudah-mudahan pertemuan kita di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi yaitu di masjid merupakan sebuah ciri dan indikasi bahwa kita menginginkan kebaikan dan Allah menginginkan untuk kita kebaikan dan kita berusaha untuk terus berjuang mencari kebaikan-kebaikan itu. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing langkah kita semuanya ke jalan yang paling diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menyisakan apapun kebaikan melainkan semuanya telah diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan dan tidak menyisakan satu pun keburukan melainkan semuanya telah dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dikerjakan. Dan inilah kesempurnaan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersama hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahihul Bukhari Kitabul Ilm. Dan pada pagi hari yang berbahagia ini kita memasuki babut tanawubi fil ilm, babut tanawubi fil ilm, bab tanawub tiket atau sif-sifan fil ilm, di dalam ilmu. Berkata Imam Bukhari, haddathana Abu al-Yaman qala akhbarana Shu'aib ani Zuhri. Ha, pergantian antara sanad dengan sanad yang lainnya. Qala Abu Abdullah wa qala Ibn Wahab qala akhbarana Yunus an Ibn Shihab an Ubaidillah Ibn Abdullah Ibn Abi Thawr an Abdullah Ibn Abbas radiyallahu anhuma an Umar, dari Abdullah bin Abbas, dari Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhum wa ardahum qal, berkata Umar ibn al-Khattab, kuntu ana wa jarun li minal ansar, adalah saya dan tetangga saya dari bani, dari kaum Ansar. Adalah saya dan tetangga saya dari kaum Ansar fi bani Umayyah ibni Zaid, yang berasal dari bani Umayyah bin Zaid, wa hiya min awalil Madinah, dan bani Umayyah ini adalah penduduk yang berada pada bahagian awali kota Madinah. Bahagian awali kota Madinah. Bagian awali Madinah adalah ke arah kiblatnya Masjid Nabawi, namun serong ke kiri. Ya, ke arah selatan, namun mengarah ke kiri. Ini bahagian awali. Kalau kita ingin ke awali, kita melewati Baqi terlebih dahulu. Lewati pagar Baqi, menyeberang jalan, kita akan bertemu daerah Madinah yang dikenal dengan nama dari dahulu kala dengan nama Awali. Saya, kata Umar ibn Khattab, dan tetangga saya dari Bani Umayyah, dan Bani Umayyah ini adalah bani yang menghuni Awali Madinah, wa kunna natanawabun nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita bergantian sif-sifan untuk turun duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bergantian Umar bersama tetangganya itu. Yanzilu yauman wa anzilu yauman. Dia datang satu hari dan saya datang satu hari. Fa idza nazaltu, apabila aku yang datang kepada Rasul, aku yang turun kepada Rasulullah sallam, jitu bi khabari dzalikal yaumi minal wahyi wa ghairihi. Aku sampaikan kepadanya dengan kabar-kabar, berita-berita dari Rasul yang pada hari itu daripada wahyu dan selain wahyu. Wa idza nazala, dan apabila dia yang turun, giliran dia yang datang kepada Nabi Muhammad SAW belajar ilmu, fa'ala mithla dzalik. Dia melakukan hal yang seperti itu pula, menyampaikan kepada Umar ibn Khattab wahyu yang turun ketika itu, informasi-informasi yang ada ketika itu, dan berita-berita yang dia dapatkan seharian itu ketika duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanazala sahibi al-ansar yawma naubatih. Suatu hari giliran sahabatku atau tetanggaku, sahabatku orang Ansar tadi yang pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari giliran dia, pada hari sifnya dia. Fadaraba babi darbatan syadidan. Ketika pulang dia mengetuk-ngetuk pintuku dengan ketukan yang sangat keras. Ketukan pintu yang tidak pelan tapi kencang. Faqal, athamma huwa, apakah itu dia yang akan terjadi? Fafazi'tu, saya kaget, kata Umar bin Khattab. Fakharajtu ilaih, lalu saya segera keluar menuju sahabat saya itu orang Ansar. Faqal, lalu sahabat Umar, tetangga Umar itu mengatakan, qad hadatha amrun azim, sudah terjadi sebuah masalah yang sangat besar, terjadi sebuah perkara yang sangat besar. Kemudian ada titik-titik, maksudnya adalah Imam Bukhari memutuskan lafaz hadis ini, dia radhiyallahu ta'ala anhu memotong lafaz hadis dan langsung pergi ke lafaz hadis yang jauh di belakang. Ada potongan, ada cerita yang sangat panjang di situ, dipotong oleh Imam Bukhari. Qal, berkata Umar, fadakhaltu ala Hafsah, lalu aku pergi masuk ke rumah anakku Hafsah, fa idza hiya tabki, maka ketika itu aku temukan Hafsah sedang menangis. Dan kasus ini adalah kasus rumah tangga Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, aku berkata kepada Hafsah. Hafsah ini anak Umar radhiyallahu anha wa ardhaha. Talaqakun, apakah Rasulullah SAW telah mentalak kalian? Talaqakunna Rasulullah SAW, apakah Rasulullah SAW telah mentalak kalian, istri-istrinya? Faqalat, qalat, berkata Hafsah, la adri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Thumma dakhaltu ala nabiyyi, kemudian aku masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqultu wa ana qa'im, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara aku masih dalam keadaan berdiri, atallaqta nisa'ak, apakah engkau telah mentalak istri-istrimu wahai Nabi, apakah engkau telah mentalak mereka? Qala la, Nabi mengatakan tidak. Faqultu, maka aku katakan Allahu Akbar. Nah, inilah hadis yang berhubungan dengan bab kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebagaimana biasa, di awal kita mensyarah bahagian yang berhubungan dengan judul bab. Setelah itu kita ambil pelajaran-pelajaran berharga lainnya daripada hadis yang kita baca di dalam bab al-ilm. Dalam bab al-ilm. Bab yang kita pelajari ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat di pagi hari yang berbahagia ini adalah babut tanawubi fil ilm. Bab berganti-gantian atau piket, sif-sifan dalam menuntut ilmu. Maksudnya di sini adalah dua orang tidak ingin ketinggalan terus, maka mereka saling bergantian. Hari ini yang datang A untuk menuntut ilmu, yang B mencari nafkah. Besok B yang datang menuntut ilmu, yang A mencari nafkah. Ini maksud daripada at-tanawubi fil ilm. Saling bergantian, saling piket-piketan, saling sif-sifan di dalam menuntut ilmu. Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, saya dan tetangga saya dari Ansar. Saya dengan tetangga saya dari Ansar. Di dalam riwayat lain dari Imam Ibn al-Qasthalani, beliau mengatakan bahwa nama tetangga Umar Ibn al-Khattab itu adalah Itsban bin Malik radhiyallahu an. Sahabat Nabi SAW bernama Itsban Ibn Malik. Saya dan tetangga saya, kata Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, kunna natanawabun nuzul ila Rasulillah SAW. Kita bergantian turun kepada Nabi SAW, bergantian mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yanzilu yauman wa anzilu yauman. Saya yang turun, saya yang pergi satu hari, dia yang pergi satu hari, dan besoknya saya yang pergi satu hari. Ini adalah apa yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bersama tetangganya orang Ansar bernama Itsban Ibn Malik. Dan ini menunjukkan bagaimananya mulianya ilmu, dan bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar memuliakan ilmu. Dan terlihat bagaimana ketamakan mereka terhadap ilmu. Terlihat bagaimana mereka benar-benar mengorbankan banyak hal dalam dunia mereka untuk menimba ilmu agama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia memiliki kewajiban. Pertama, kewajibannya kepada Allah. Dan dalam kewajiban kepada Allah itu dituntut untuk menimba ilmu, belajar ilmu, agar kewajiban-kewajiban kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala bisa kita laksanakan dengan baik dan benar, dan kita bisa menyampaikan agama Allah kepada yang lainnya, sehingga kita bisa membenahi kesalahan-kesalahan kita, dan dengan ilmu kita bisa membenahi dengan izin Allah kesalahan-kesalahan yang ada pada saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, teman kita, dan yang lainnya. Ini satu kewajiban. Kewajiban yang lainnya adalah kewajiban antar makhluk dengan makhluk. Kewajiban seorang ayah terhadap istrinya dan anak-anaknya, terhadap keluarganya harus mencari nafkah. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in tidak ingin hidup mereka semuanya untuk mencari nafkah. Dihabiskan semuanya untuk bekerja. Mereka ingin ilmu. Akan tapi kalau duduk terus di majlis Nabi, menuntut ilmu terus, kapan mencari nafkah? Sementara ada kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan juga, sebagai seorang suami untuk menafkahi istri, sebagai seorang anak untuk menafkahi, sebagai seorang orang tua untuk menafkahi anak. dan sebagai seorang anak untuk menafkahi orang tua kalau orang tua kita masih hidup. Sehingga bertemu dua kewajiban. Umar dan tetangganya tidak mau mereka menyepelekan dua kewajiban ini. Kewajiban menimba ilmu dan menuntut ilmu, dan kewajiban mencari nafkah. Akhirnya mereka berdua membuat kesepakatan. Yanzilu yauman wa anzilu yauma. Beliau, tetangganya itu yang pergi menuntut ilmu kepada Nabi SAW satu hari itu. Satu hari itu tetangganya yang menuntut ilmu. Umar berdagang. Umar mengembalakan, Umar mencari nafkah. Satu hari itu dia tidak bisa datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menimba ilmu agama. Namun malamnya tetangganya Umar menceritakan kepada Umar seluruh yang dia tahu. Kejadian-kejadian yang terjadi bersama Nabi SAW seharian yang dia ada bersama Nabi SAW. Apakah ada wahyu baru yang turun? Apakah ada kejadian-kejadian yang sehingga Rasulullah mengeluarkan kata-kata, pengajaran, tarbiyah, ilmu? Apa yang didapatkan oleh tetangga Umar bin Khattab pada hari itu disampaikan kepada Umar bin Khattab. Dan ini cara untuk membuat ilmu makin kokoh dalam hafalan kita. Cara membuat ilmu makin kokoh di hati kita. Caranya adalah ketika kita dapatkan, sampaikan ke orang lain. Ketika kita dapatkan ilmu, jangan berhenti di kita, salurkan. Salurkan zakatul ilm. Dan zakatul ilm adalah ta'limul ilm. Zakatnya ilmu adalah antum ajarkan ilmu itu kepada orang lain. Dan semakin rajin kita mengajarkannya kepada orang lain, ilmu itu akan semakin lengket. Itu ilmu itu akan semakin nempel dan ilmu itu akan semakin kokoh. Karena di awal kita tahu belum tentu kokoh. Belum tentu kuat. Belum tentu permanen. Sampai kita benar-benar mengajarkannya, mengajarkannya, mengajarkannya dan mengajarkannya. Sehingga terjadi pengulangan ilmu, pematangan ilmu dan semacamnya. Maka kata Umar bin Khattab, giliran tetangga saya yang belajar ilmu agama, nantinya malamnya dia sampaikan kepada saya seluruh ilmu yang dia ketahui. Yang terjadi pada hari itu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian sebaliknya, kalau hari di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala an fa idza nazalt, apabila saya yang menghadap Rasulullah SAW dan menuntut ilmu bersama Rasulullah SAW pada hari itu, fa'altu mithla jitu bi khabri dzalika al-yawm min al-wahyi wa ghairi wa idza nazala fa'ala mithla dzalik. Apabila dia yang turun kepada Nabi, dia menyampaikan kepada Umar. Apabila Umar yang pergi kepada Nabi, Umar pun melakukan hal yang sama kepada tetangganya, memberitahu tetangganya itu apa yang terjadi, apa wahyu yang turun, apa kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengadu kepada Nabi ketika itu, bagaimana Rasulullah menanggapi kaduannya dan seterusnya. Dan ini menunjukkan kemuliaan ilmu. Bagaimana para sahabat mengorbankan hari demi hari mereka yang bisa mereka gunakan untuk meraup keuntungan dunia dengan berbisnis. Meraup keuntungan dunia dengan berniaga, bercocok tanam, mengembalakan hewan-hewan gembalaan. Akan tetapi mereka tinggalkan sebahagian waktu mereka untuk itu demi ilmu. Untuk ilmu. Yang seharusnya 30 hari dalam sebulan digunakan, bisa setiap hari digunakan untuk mencari nafkah. Bisa setiap hari digunakan untuk mengais rezeki. Malamnya bisa menuntut ilmu, tapi para sahabat tidak mau. Umar dan tetangganya, Itsman bin Malik radhiyallahu anhuma, tidak mau. Mereka ingin benar-benar duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan ilmu-ilmu yang diturunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Sehingga apa? Sehingga mereka kompak. Umar radhiyallahu anhu bersama tetangganya untuk absenan. Bergantian sif-sifan. Hari ini Umar yang pergi belajar. Tetangganya pergi mencari nafkah. Disebutkan dalam riwayat lain kata para ahli ilmu, tetangganya pergi membawa gembalaan-gembalaan hewan gembalaan milik Umar. supaya hewan-hewan gembalaannya bisa merumput dan mengais rezeki di rumput-rumput yang ada di sekitar kota Madinah. Besoknya tetangganya yang pergi. Giliran Umar radhiyallahu taala anhu ardhahu yang mengurus hewannya tetangganya itu. Ini menunjukkan ketamakan para sahabat yang luar biasa terhadap ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bagaimana mereka benar-benar merasa pentingnya seseorang untuk berilmu. Pentingnya seseorang tahu agama Allah. Karena untuk yang mahal, harus yang mahal juga dikorbankan. Untuk yang mahal, harus dikorbankan yang mahal. Membeli mahal harus dengan harga yang mahal. Tidak mungkin kita membeli dengan harga yang murah sementara kita ingin barang yang mahal. Tak mungkin. Dan ini yang disadari oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu adalah sesuatu yang sangat mahal. Ilmu adalah sesuatu yang sangat teramat penting. Sehingga mereka mengorbankan satu hari mencari nafkahnya, satu hari mengais rezekinya untuk ilmu. Demi ilmu. Sehingga duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ilmu agama yang keluar dari lisan mereka beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lihatlah bagaimana tamaknya para sahabat. Hari yang dimana beliau tidak bisa hadir, beliau dengarkan dari tetangganya apa gerangan yang terjadi, apa gerangan wahyu yang turun, apa gerangan kondisi, apa gerangan kisah yang ada seharian itu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang dikatakan Rasul adalah syariat. Apa yang diajarkan Rasul adalah agama. Apa yang disampaikan Rasul kepada kita, itulah agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang ingin diketahui oleh Umar. Dan ia tidak ingin terlepas dari informasi tentang adanya wahyu yang turun, tentang adanya hukum yang turun. Maka beliau mengorbankan sebahagian yang mahal dari hidupnya. Sehingga hari ini bisa menuntut ilmu dengan cara langsung, besok menuntut ilmu dengan perantara. Besoknya lagi langsung datang kepada Nabi SAW. Besoknya melalui perantara. Dan ini menunjukkan semangat menuntut ilmu yang luar biasa. Sehingga waktu yang berharga, yang banyak digunakan manusia untuk mencari nafkah, mencari keuntungan duniawi, mencari rezeki, mereka bisa korbankan waktu itu untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah lafaz hadis dalam bab ini yang menunjukkan kemuliaan ilmu. Kemuliaan duduk saling bergantian, datang saling bergantian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian setelahnya menyampaikan apa yang tadi dibicarakan. Menyampaikan apa yang tadi diwahyukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sinilah keutamaan dan kemuliaan orang-orang yang tidak punya harta. Atau kalau tahu punya harta, minim hartanya, tidak kaya dia, tidak banyak memiliki harta. Orang yang tidak banyak memiliki harta punya kesempatan waktu lapang yang tidak dimiliki oleh orang yang memiliki harta yang melimpah ruah. Dia memiliki kelapangan waktu yang tidak bisa dimiliki oleh orang-orang walau lebih kaya darinya, walau lebih mendapatkan kedudukan daripada dirinya, walau lebih ternama daripada dirinya. Namun soal waktu, orang miskin punya waktu lebih leluasa, punya waktu jauh lebih lapang daripada orang-orang yang kaya, daripada orang-orang yang terpandang, dari orang-orang yang terkenal. Sehingga apabila si miskin bertawakal kepada Allah, bersabar atas apa yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepadanya daripada rezeki yang disempitkan Allah, kemudian dia gunakan kelapangan waktunya untuk menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah hal yang luar biasa. dan dari jenis kelompok manusia yang seperti inilah lahirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardahu. Abu Hurairah, sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia paling banyak? Karena dia yang paling banyak lowong waktunya. Kenapa waktunya banyak yang lowong? Karena beliau tidak kaya. Beliau orang yang sangat teramat miskin. Tidurnya di masjid. Karena memang tidak ada tempat yang menaungi tempat tidurnya. Dan makanannya dari Baitul Mal. Yang kunci Baitul Mal itu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Baitul Mal kosong, Abu Hurairah tidak makan apa-apa. Tidak ada kaum muslimin membayarkan zakat. Tidak ada kaum muslimin yang menyalurkan sedekah dan infak. Maka Abu Hurairah kelaparan berhari-hari. Menahan rasa lapar berhari-hari. Radhiyallahu anhu wa ardahu. Akan tetapi waktu beliau yang lapang itu, beliau gunakan untuk menimba ilmu. Berbeda dengan keadaan sahabat-sahabat yang lainnya. Yang punya kewajiban mencari nafkah. Punya kewajiban untuk menafkahi anak dan istri dan yang lainnya. Sehingga mereka tidak bisa setiap hari bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Abu Hurairah dan rekan-rekannya dari Fuqara'ul Madinah, orang-orang fakir yang hidup di kota Madinah, punya waktu yang lapang untuk selalu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara penyebab kenapa Abu Hurairah banyak menghafal hadis. Abu Hurairah tiap hari bersama Rasul. Karena dia tidak memiliki bisnis yang harus diurus. Tidak memiliki gembalaan yang harus diurus. Tidak memiliki ketika itu anak dan istri yang harus diurus. Sehingga akhirnya Abu Hurairah banyak memiliki waktu yang lapang untuk pergi dan duduk bersama Rasulullah SAW kemanapun Rasulullah SAW pergi. Dan beliau menghafal kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Hurairah di zaman Umar banyak sekali mengeluarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat terheran-heran kepada Abu Hurairah, kenapa dia banyak hafal hadisnya. Ketika ditanyakan kepada Abu Hurairah, bagaimana caranya engkau bisa banyak menghafal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal engkau masuk Islamnya terlambat. Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun ke-7 Hijriah baru Abu Hurairah masuk agama Islam dan pindah dari kampungnya Daus Yaman ke kota Madinah. Masyarul muslimin, masyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ini dia yang bisa kita ambil dari hadis ini tentang keutamaan ilmu. Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in benar-benar berkorban dengan sesuatu yang sangat mahal. Ketika kecintaan kita kepada ilmu minim, maka kita juga tidak akan bisa berkorban waktu untuk ilmu. Namun kalau kecintaan kita kepada ilmu tinggi, keinginan kita untuk bertambah ilmu kuat, maka akan menyebabkan kecintaan kita kepada yang lain semakin lama semakin berkurang dan mudah-mudahan habis ditelan usia. Sehingga lahirlah hati-hati yang selalu cinta kepada ilmu. Kemudian kata Umar suatu hari di saat giliran jadwal bergantiannya adalah jadwalnya tetangga saya Al-Ansar. Ketika dia pulang, dia mengetuk pintu rumah saya dengan ketukan yang kencang. Ketukan yang keras, orang yang tergesa-gesa, orang yang dilanda ketakutan dan kekhawatiran dan kecemasan. Itu ketuk pintunya orang yang khawatir dan cemas. Sehingga kata Umar, saya keluar dengan sangat tergesa-gesa. Dan saya bertanya, ada apa wahai sahabatku atau tetanggaku Al-Ansari? Berkata sahabat Nabi Al-Ansari, qad hadatha amrun azim. Telah terjadi sebuah perkara yang sangat besar. Dan perkara yang dimaksudkan oleh sahabat Umar, tetangga Umar, Itsban bin Malik ini adalah di mana Rasulullah SAW menjauhi istri-istrinya. Rasulullah SAW menjauhkan diri dari istri-istrinya. Dia masuk, beliau SAW masuk dalam sebuah ruangan yang tidak mau diganggu orang. Dan menyuruh Bilal bin Rabah untuk menjaga di pintu. Yang tidak diizinkan masuk, tidak boleh masuk. Inilah dia yang dimaksud oleh sahabat Nabi Al-Ansari tadi tentang telah terjadi suatu perkara yang besar. Dan pemicu daripada perkara itu adalah sahabat-sahabat Nabi, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari mengadakan pertemuan, rapat koordinasi. Yang mereka bicarakan adalah keadaan rumah tangga mereka yang selalu minim fasilitas dan minim makanan. Rasulullah memang sebagai seorang suami telah memberi nafkah. Tapi mereka semua sepakat jumlah nafkah yang diberikan oleh Nabi SAW seharusnya ditambah. Tidak juga lagi pantas karena Baitul Mal sudah mulai banyak uangnya dan Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin umat. Biasanya kalau di zaman kita sekarang, istri pemimpin itu penuh dengan apa? Kemewahan. Dan bukan zaman sekarang aja. Zaman dahulu juga demikian. Raja-raja dahulu, lihat bagaimana kemewahan-kemewahan di rumah tangganya, kemewahan-kemewahan kepada anak dan istrinya, kemewahan-kemewahan di tempat tinggalnya, kemewahan-kemewahan di kantornya, tempat dia memimpin manusia, tidak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka sepakat untuk minta tambahan bulanan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat Rasulullah SAW sedih. Para istri kompak untuk mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, uang kami enggak cukup. Nabi Muhammad sebaik-baik manusia melakukan takaran. Nabi Muhammad sebaik-baik manusia melakukan hisab. Nabi Muhammad sebaik-baik manusia yang menakar sesuatu untuk sesuatu. Nabi Muhammad sebaik-baik manusia yang mengerti jenjang derajat kemuliaan dan kepantasan. Rasulullah telah membuat takaran. Pemberian nafkah beliau kepada istri-istrinya, dan itu adalah takaran yang paling pantas untuk istri seorang Rasul. Sehingga penilaian ini yang ditakar oleh Nabi SAW untuk sebuah biaya bulanan yang pantas untuk istri-istrinya, dinilai salah oleh istri-istri Nabi SAW. Sehingga minta tambahan. Berarti apa? Istri-istri Nabi merasa takaran ini tidak lagi layak untuk mereka. Tidak lagi cukup untuk mereka. Naam, tidak cukup. Karena Nabi memberikan takaran yang minim. Tidak memberikan kemewahan. Tidak membukakan untuk istri-istri dan anak-anaknya kenikmatan dunia. Karena beliau juga tidak mau hidup seperti itu. Beliau hidup dengan apa adanya. Beliau hidup dengan apa? Apa ada? Tak mau mewah-mewah. Walaupun beliau mau, kalau mau mewah bisa mewah, tapi beliau tidak mau mewah. Dan mendidik istri-istrinya untuk hal yang sama. Dan mendidik anak-anaknya untuk hal yang sama. Sering sekali Nabi Muhammad SAW kita temukan di dalam hadis. Ketika pulang ke rumah bertanya kepada istrinya, ada yang mau dimakan? Jawabannya enggak ada. Ya sudah, saya puasa.
Ketika istri Nabi menjawab tidak ada yang mau dimakan karena memang tidak ada apa-apa di rumah itu. Tak ada kurma yang akan dimakan, tak ada gandum yang mau dimasak, tak ada daging yang akan dimasak, tak ada roti untuk dimakan, enggak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, itulah rumah tangga Nabi. Dan sering seperti itu. Kalau tingkat kewajaran, para istri Nabi SAW minta uang tambahan belanja bulanan, wajar dan sangat wajar. Akan tetapi Nabi Muhammad telah membuat takaran yang pas. Pasnya untuk istri seorang Nabi, ya segitu. Supaya dia berlatih sabar. Berlatih tidak mencintai dunia. Berlatih untuk fokus akhirat. Karena semakin banyak kesibukan kita terhadap dunia, akan semakin sebanyak itulah hilang fokus kita ke akhirat. Dan semakin banyak fokus kita kepada akhirat, akan semakin meminimalisir fokus kita terhadap dunia. Itu gak bisa fokus, gak bisa dua-duanya. Berjalan sekaligus. Fokus hanya kepada satu titik. Namanya juga fokus. Nabi Muhammad ingin beliau, istri-istrinya, anak-anaknya berada pada titik fokus yang sama. Jadi ini bukanlah karena ketamakan para istri Nabi, na'udzubillahi min dzalik. Ini bukan karena mereka orang yang ingin harta yang berlebihan, na'udzubillahi min dzalik. Tidak itu maknanya. Namun beda dalam takaran. Nabi Muhammad menakar dan merasa ini sudah cukup. Para istri Nabi merasa masih kurang karena memang sering kurang, sering tidak ada daripada ada. Sehingga mereka, para istri Nabi radhiyallahu anhunna ajma'in, sepakat untuk minta tambahan belanja. Dan itu yang membuat Rasul kita apa? Bersedih. Sehingga beliau mengurung diri di suatu kamar dan meletakkan penjaga di pintu kamar. Tidak boleh ada orang yang masuk sampai diizinkan. Dan yang menjaga di pintu itu adalah Bilal ibn Rabah. Mendengar cerita dari Ansari itu, sahabat Umar Ansar itu, Umar bergegas radhiyallahu ta'ala an. Karena anak Umar salah seorang daripada istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak Umar yang bernama apa? Hafsah. Umar mertuanya Rasulullah, bukan sekedar sahabat, mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak Umar Hafsah radhiyallahu anha dinikahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menjanda. Sehingga Umar berburu-buru dan untuk mencari informasi terbaik pertama adalah langsung kepada anaknya Hafsah. Fadakhaltu ala Hafsah. Aku masuk ke rumah Hafsah. Fa idza hiya tabki. Aku temukan Hafsah sedang menangis. Dia menangis karena telah merusak hati suaminya. Hati yang orang yang ia cintai. Ia menangis karena telah membuat Rasulullah sedih. Mereka menangis karena mereka telah melakukan sebuah hal yang salah di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di mata seluruh dunia itu hal yang sangat pantas. Umar bertanya radhiyallahu anhu arda kepada anaknya, "Talaqakunna Rasulullah? Apakah Rasulullah telah mentalak kalian semuanya gara-gara kelakuan kalian?" Kata Hafsah, "La adri." Saya tidak tahu. Kemudian untuk mencari tahu apakah Rasulullah telah mentalak istri-istrinya karena kasus itu, Umar pun pergi mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau ada dalam sebuah ruangan yang ditunggu oleh seseorang, yaitu Bilal bin Rabah. Akhirnya Bilal bin Rabah minta izin kepada Rasulullah untuk masuk Umar. Untuk Umar masuk. Dan diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar masuk. Ketika masuk ke kamar itu, kata Umar, saya menatap ke sekeliling. Rumah tidak berisi apa-apa. Ada perabot rumah tangga di situ. Hanya ada sebuah tikar tempat istirahat. Kemudian ada sedikit semacam gandum terletak dalam sebuah bungkusan di sebuah sudut. Kemudian ada sebuah tempat air yang tergantung di dinding. Itulah rumah tempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup sederhana. Sebutuhnya saja. Sangat ala kadarnya. Meminimkan kenikmatan dunia untuk mencapai kenikmatan akhirat yang lebih sempurna. Miskin bukan pilihan. Miskin bukan kewajiban. Sebagaimana kaya bukanlah pilihan kita dan bukan kewajiban kita. Semua Allah yang mengatur. Tapi orang yang kaya, yang rela hidup ala kadarnya, sisa dari hartanya dia infakkan di jalan Allah untuk mencapai kenikmatan akhirat, itulah posisi yang paling mulia. Kita tidak disuruh kaya, sebagaimana tidak disuruh miskin. Kita tidak menjadi terhormat dengan kekayaan, dan tidak juga menjadi tercela dengan kemiskinan. Karena kaya dan miskin, lapang atau tidak lapangnya rezeki, aturan ilahi. Allah yang mengaturnya, bukan kita. Akan tetapi Rasulullah SAW ketika rezekinya dilapangkan oleh Allah, Rasulullah mengambil untuk keluarganya sekedarnya saja. Sisanya diinfakkan. Sisanya diberikan bantuan kepada orang yang memberikan bantuan. Untuk keanekaragaman ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Dan ini semulia-mulia posisi. Rasulullah itu orang kaya yang paling pandai bersyukur, sekaligus orang miskin yang paling pandai bersabar. Kedua kemuliaan ini ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kaya yang bersyukur, beliau sayyiduhu. Beliau ketuanya, beliau pemimpinnya. Orang miskin yang bersabar juga demikian. Beliau pemimpinnya. Ketika itu Umar bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan belum sempat berdiri Umar bertanya kepada Nabi. Karena beliau ingin segera tahu apa jawabannya. Karena salah seorang anaknya sedang berada di kasus itu. Dan tentu Umar tidak ingin anaknya menjadi janda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar mengatakan, fakultu wa ana qaim. Aku katakan kepada Rasul, ketika itu aku masih dalam keadaan berdiri, belum sempat duduk. Atallaqta nisa'ak? Apakah engkau telah mentalak istri-istrimu? Qal la. Nabi menjawab, tidak, aku tidak mentalak. Ketika itu Umar bahagia dan bertakbir, Allahu Akbar. Bahagia dengan jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat, untuk kasus ini turun firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat Al-Ahzab. Turun firman Allah dalam surat Al-Ahzab. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 28. Allah berfirman, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna tudidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ayat 29, wa in kuntunna tudidna Allaha wa rasulahu wad-daral akhirata fa inna Allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau kalian menginginkan kehidupan dunia, menjadi istri Nabi tujuannya tidak boleh dunia. Tujuannya harus apa? Akhirat. Orientasi hidup tidak boleh mengarah kepada dunia. Fokus hidup tidak boleh mengarah kepada dunia. Fokus hidup untuk akhirat. Kalau ingin menjadi istri Nabi dan ingin pantas menjadi istri Nabi, in kuntunna turidnal hayata dunya, sekiranya kalian wahai istri-istriku, istri-istri Nabi SAW, menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasan-perhiasan dunia itu, fata'alaina, mari ke sini, mari kemari, umatti'kunna, saya berikan kepada kalian kenikmatan-kenikmatan dunia itu. Bukan tidak bisa, bisa. Kalau Rasul mau, Rasul bisa memberikan fasilitas-fasilitas duniawi kepada istri dan anak-anaknya. Kalau itu yang kalian inginkan, kalian menginginkan dunia dan perhiasannya, fata'alaina umatti'kun, mari kemari, aku berikan kepada kalian kenikmatan-kenikmatan dunia itu. Aku berikan perhiasan dunia kepada kalian. Akan tetapi, wa usarrihkunna sarahan jamila, setelah itu aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Aku kembalikan kalian kepada orang tua kalian dan keluarga kalian dengan cara-cara yang baik. Ini yang kalian inginkan? Kalian ingin harta dunia? Boleh, tidak jadi masalah. Saya akan berikan. Sebagai suami saya akan berikan. Fasilitas-fasilitas itu saya lengkapkan, namun setelah itu saya ceraikan. Katakan begini kepada istri-istrimu. Allah menyuruh Nabi Muhammad mengatakan itu kepada istri-istrinya. Karena Bagaimana suami, istri harus mengikut seperti apa suaminya. Jangan yang satunya ke barat, yang satunya ke timur. Berantakan rumah tangga. Harus sejalan, sevisi, semisi. Dan bagaimana suami, istri harus mengikuti bagaimana suami. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-daral akhirah. Tapi seandainya kalian menjadi istri Nabi, ingin yang kalian inginkan adalah Allah, dekat dengan Allah. Wa rasulahu, kalian inginkan Rasul Allah, bukan Muhammadnya yang memiliki kunci perbendaharaan, harta, kunci baitul mal. Tapi kalian inginkan Rasulnya, seorang Rasul yang mendapatkan risalah dari Allah, mengajarkan ilmu agama Allah. Kalau itu yang kalian inginkan, wad-daral akhirah, kalau yang kalian inginkan menjadi istri Rasul adalah ingin kampung akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Maka sesungguhnya Allah telah menyiapkan untuk kalian yang berbuat baik daripada kalian ajran 'azima, ganjaran balasan yang sangat besar. Turun ayat ini. Dan Nabi memanggil istri-istrinya dan membacakan ayat ini kepada istri-istrinya. Lalu mengatakan, kalian sekarang bebas mau memilih. Mau memilih, saya berikan perhiasan, saya akan berikan perhiasan. Dan setelah itu kalian saya akan balikan kepada orang tua kalian masing-masing. Namun kalau seandainya kalian inginkan Allah, inginkan Rasul, risalah Allah, agama Allah yang disampaikan oleh Rasul Allah, yang kalian inginkan adalah kampung akhirat, maka bertahanlah dengan pola hidup yang seperti ini, dan rajin-rajinlah beramal saleh, rajin-rajinlah berbuat baik, rajin-rajinlah puasa, rajin-rajinlah sabar, karena Allah telah siapkan untuk kalian di akhirat. Kalau kalian bertahan dengan cara yang seperti ini, di akhirat ada ganjaran yang sangat teramat besar. Maka Nabi menyuruh masing-masing istrinya memilih. Dan semua mereka, istri-istri Nabi, memilih Allah, Rasulnya, dan hari akhir. Tak ada yang memilih perhiasan dunia. Seluruh istri-istri Nabi. Di dalamnya Aisyah, Hafsah, Saudah, dan yang lainnya. Zainab, semuanya manusia-manusia mulia. Wanita-wanita hebat yang dengan kehebatan mereka, ketakwaan mereka, kesabaran mereka, Allah melihat mereka pantas untuk pendamping Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena istri orang hebat harus orang hebat. Tak bisa tidak. Kalau tidak akan berantakan rumah tangganya. Di balik seorang suami yang hebat, ada seorang istri yang hebat. Di balik kesuksesan seorang suami yang hebat, akan ada istri yang hebat. Kalau dia benar-benar sukses. Karena ini berjalan seiring. Karena kalau rumah tangga sudah hancur, tak akan orang mencapai kesuksesan. Kalau sibuk pikirannya, memikirkan rumah tangganya yang berantakan, yang amburadul, yang tidak berjalan baik dan benar, dia tidak akan bisa berbuat baik di luar. Wahai para suami, wahai para istri, kesuksesan Anda bermula dari rumah tangga. Sukses Anda memimpin rumah tangga, Anda adalah lelaki yang sukses, istri Anda adalah istri yang sukses. Campakkan kesuksesan dunia. Campakkan segala lencana, penghargaan, penghormatan yang disematkan kalau rumah tangga kalian hancur. Kalau ataupun kalian tersenyum, bangga, menerima penghargaan-penghargaan itu. Kalau ataupun kalian terlihat bahagia, tertawa, membuat acara syukuran untuk lencana-lencana duniawi itu. Namun ketika rumah tangga kalian hancur, kalian hanya sedang bersandiwara. Hanya berpura-pura ketawa, hati kalian sedang remuk. Kalian sembunyikan sesuatu yang tidak kalian tampakkan. Dan disinilah kepahitan hidup itu bermula. Anda sedih, namun disuruh tertawa. Anda sedih namun disuruh bahagia, menampakkan kebahagiaan. Hidup itu yang paling nyaman apa adanya. Ketika sedih, tunjukkan di wajah kita bahwa kita lagi sedih. Ketika marah, tunjukkan di wajah kita kalau kita lagi marah. Ketika kita tidak senang, tunjukkan di wajah kita kalau kita tidak senang. Itu hidup yang paling enak. Apa yang ada di dalam dikeluarkan. Namun orang Islam diatur oleh Allah bagaimana cara mengeluarkannya dengan cara yang baik. Dengan akhlak yang mulia, dengan tutur kata yang baik. Adapun menyembunyikan sesuatu di dalam hati, kemudian melakukan hal yang bertolak belakang dengan hati itu di dalam anggota badan, zahir, ini adalah sandiwara yang akan membuat manusia menderita. Dan banyak orang yang sudah terperosok ke dalam perbuatan seperti ini. Rumah tangannya hancur, cur, cur. Sementara karirnya nanjak, jak, jak. Karir duniawinya nanjak, rumah tangganya hancur. Dan dia tidak akan pernah merasakan kelezatan karir itu kalau rumah tangganya hancur, berantakan. Kemuliaan, kebahagiaan, kestabilan hidup, kenikmatan hidup bermula dari rumah tangga. Dan istri-istri Nabi menunjukkan bahwa mereka pantas menjadi istri Nabi. Istri-istri Nabi menunjukkan mereka adalah orang yang tidak salah untuk menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memilih bersabar dan terus bersabar seperti yang diajarkan Rasulullah SAW dan tidak lagi mau meminta apapun setelah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari kaum muslimin dan muslimat. Seandainya kita ada ilmunya, kita akan jawab biiznillahi azza wajal.
Ya, pertanyaan pertama, apakah saat kita sedang sholat, kemudian kita bersin, kita tetap mengucapkan alhamdulillah di dalam sholat? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Boleh kita ketika sholat bersin, kemudian kita ucapkan alhamdulillah. Tapi tidak dijaharkan, disirkan saja alhamdulillah. Karena alhamdulillah bukan kalimat yang bertabrakan dengan bacaan sholat. Dia adalah bagian daripada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan fatwa-fatwa para ahli ilmu yang kita temukan, yang kita dengarkan langsung, bahwa boleh mengucapkan alhamdulillah kalau kita bersin di dalam sholat. Dan temannya di sampingnya, ketika dia tahu orang yang sholat sampingnya mengucapkan alhamdulillah, tidak boleh dia katakan yarhamukallah. Karena interaksi antara satu orang dengan yang lainnya sudah tidak boleh. Cukup yang bersin saja mengucapkan alhamdulillah. Apakah bagi wanita haid atau nifas jika ingin masuk masjid untuk thalabul ilmi harus berwudu terlebih dahulu? Khilaf para ulama di dalam masalah ini. Ada yang mengatakan wanita yang haid apalagi nifas boleh masuk masjid, asal dia bisa menjaga kebersihan masjid. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali. Wanita haid, wanita nifas tidak boleh sama sekali masuk masjid, sebagaimana tidak bolehnya lelaki yang junub masuk masjid. Karena sama-sama sedang berada pada najasah besar, hadas besar, hadas yang besar. Sehingga apa? Sehingga sebagaimana orang junub padahal tidak akan mengotori masjid, itu tidak boleh masuk masjid, apalagi haid dan nifas yang ada potensi mengotorkan masjid. Ini dua pendapat para ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang tidak, maka saya tidak bisa jawab pertanyaan tadi. Mengapa janda sulit untuk menikah lagi? Apakah karena laki-laki umumnya lebih memilih wanita-wanita single yang berparas cantik? Sedangkan Rasulullah SAW lebih memilih menikahi janda-janda yang lebih memerlukan perlindungan dan nafkah untuk anak-anak. Apakah karena kurangnya pemahaman tentang pernikahan itu sendiri? Waduh, ini pertanyaan dalam ini. pertanyaan dalam sekaligus kritikan. Ya. Nah, pertanyaan tadi ada titik-titik benarnya, sebagaimana ada titik-titik kekurangannya. Benarnya bahwa pernikahan itu tidak semata-mata karena cantik, tidak semata-mata hanya untuk wanita-wanita yang masih perawan. Pernikahan itu tidak hanya semata-mata untuk sekali seumur hidup. Kelemahannya dari pertanyaan tadi adalah seolah-olah itu tudingan kepada siapapun yang tidak berani menikahi wanita janda. Seolah-olah semua yang tidak berani menikahi wanita janda dituding tidak mengerti pernikahan. Kondisi beraneka ragam antar satu orang dengan orang yang lainnya. Dan tidak bisa kita tutup mata. Di zaman kita sekarang ini, zaman di mana para laki-laki sudah sangat sulit untuk berumah tangga untuk yang kedua kalinya. Yang ketiga kalinya, yang keempat kalinya. Yang menghalangi juga yang pertama-pertama itu. Kalau dipaksakan, perahu ini akan pecah. Kalau dipertahankan, para janda harus bersabar. Dan sudah beberapa personal berusaha untuk mempraktekannya, hancur berantakan. Sehingga banyak yang takut menjalankannya karena tidak mau perahu yang pertama yang mereka bangun bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun, akhirnya harus karam di gelombang kehidupan hanya karena seorang wanita janda. Dan dengan wanita janda yang akan dia nikahi atau wanita single yang dia nikahi, belum tentu dia akan senyaman istrinya yang pertama, yang sudah cocok, yang sudah saling faham, saling mengerti, sama-sama sifat, sudah saling memahami. Belum tentu, ini orang baru dalam kehidupan barunya, bisa datang merusak sebagaimana bisa datang memperbaiki dan menambah zaman. Tentu keinginan kita semua adalah manakala bisa berjalan ideal. Tentu ini keinginan kita semua. Namun yang ideal ini kemana mau kita cari? Hanya segelintir orang, segelintir perempuan yang sekarang mengikhlaskan suaminya untuk kemudian menikahi janda. Kalau ditanyakan kepada laki-laki, jangan tanya, jawabannya iya semuanya. Tapi dia berpikir keras, apakah ditambah kemudian yang ini hancur? Harus memulai lagi, belasan tahun lagi baru cocok, anak-anak sudah mulai besar. Ataukah dia bersabar dengan istri yang tidak pernah kunjung mau memberikan surat, menandatangani SIM, surat izin menikah lagi. Dia berpikir keras untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan banyak hal yang difikirkan. Sehingga akhirnya, seperti yang anak katakan tadi, ideal di mana mau dicari? Si istri mengatakan kepada suaminya, "Kandaku, kalau memang ingin menambah, biar saya yang carikan." Itu di kemana mau dicari wanita yang seperti ini? Para janda yang sekarang protes, para suami tidak mau menikahi janda untuk yang kedua dan yang ketiga. Dia dulu ketika jadi suami istri juga itu juga. Dia ketika jadi istri dulu memang itu juga sifatnya. Jangan coba-coba. Begitu dia sudah menjadi janda, dia baru sadar bahwa kelakuannya yang dulu ternyata hanya egois pribadinya. Banyak wanita yang membutuhkan syariat Islam poligami. Agama Islam adil untuk semua manusia, adil untuk wanita yang beristri, bersuami, dan adil untuk wanita yang belum bersuami. Kalau agama ini hanya kita bawakan untuk wanita-wanita yang telah beristri saja, kemudian yang belum, wanita-wanita yang sudah bersuami saja, kemudian yang janda dan yang belum bersuami tidak dapat pengayoman dari agama Islam, ini bukan agama yang adil. Maka agama yang adil adalah agama Islam. Namun siapa yang berani menjalankannya dan siapa yang berbuat ideal untuk menjalankannya? Bapak-bapak ini bukan gak mau. Mau. Tapi dia berpikir keras. Dia berpikir keras. Maka tinggal para istri harus berusaha keras menjadi istri, meniru istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya termasuk pesan ini kepada istri saya pesan kan. Yang sekarang sedang senyum-senyum. Ya. Kita bukan tidak berani, tidak mau. Bukan tidak punya mental. Tetapi kita berpikir keras, akankah dilanjutkan dan kemudian berantakan? Apakah wanita yang kedua yang akan masuk dalam hidup kita, kita bisa cepat berbaur? Akankah dengan menambah akan semakin bahagia? Karena tujuan utama hidup bahagia. Dengan satu sudah bahagia, alhamdulillah. Datang yang kedua berantakan, ngapain? Tapi kalau yang satu bahagia, datang yang kedua tambah bahagia, datang yang ketiga tambah bahagia, datang yang keempat sempurna kebahagiaan, ini yang mau dicari. Namun di mana dia sekarang? Banyak rekan-rekan yang mencoba untuk memaksakan diri. Hasil akhirnya, Ustaz, tolong Ustaz. Kenapa? Pusing saya Ustaz. Mau pusing ngapain gitu? Awalnya enggak pusing. Dengan nambah pusing. Ya ngapain? Umat Islam juga bukan umat yang serampangan menjalankan aktivitas tanpa perhitungan ketat. Namun kemana yang mau dicari ideal ini? Maka keluhan tadi sebenarnya bukan keluhan kepada para suami, tapi keluhan kepada para istri yang mau, belum mau dan belum mau menandatangani SIM. Para bapak ini siap semuanya. Asal ibu-ibunya siap. Soal wanita janda, mau mencari lelaki yang perjaka, yang belum menikah, lalu mencari wanita janda, sulit untuk dapat. Tentu dia mencari single pula. Lelaki perjaka, tentu dia mencari wanita yang perawan, yang belum menikah. Siapa sih lelaki yang pertama kali untuk menikah, pertama kali langsung janda? Jarang, ada tapi jarang sekali. Tentu wanita-wanita yang sudah janda ini berharapnya bukan menjadi istri lagi, istri untuk istri yang apa maksudnya yang pertama. Namun banyak-banyaklah berdoa supaya pintu hati wanita-wanita lain ini terbuka. Suami saya memiliki beberapa rumah yang disewakan, salah satunya atas nama saya. Dan beberapa ladang sawit diantaranya juga ada yang atas nama saya. Suami belum pernah mengatakan secara tegas kalau rumah ladang itu diberikan kepada saya. Adakah kewajiban saya di dunia dan kelak dihisab di akhirat atas rumah dan ladang tersebut? Kalau hanya sekedar numpang nama, belum milik Anda wahai istri. Sampai suami benar-benar menyatakan memberikan. Kalau hanya numpang nama, belum punya kita. Hanya numpang nama. Sama dengan si A membeli mobil si B, dan sudah berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai pembaharuan STNK, BPKB, masih saja atas nama yang pertama, padahal dia sudah beli. Sebenarnya mobil milik siapa? Milik orang yang membeli atau milik yang tertera di atas kertas? Milik yang membeli. Hal yang sama dengan hubungan suami istri. Suaminya beli rumah, suaminya bangun rumah kontrakan, suaminya beli mobil dan yang lainnya atas nama istri, itu belum pemberian. Hanya atas nama. Maka diperjelas dan dipertegas. Caranya nanti malam rapat. Siapkan kertas-kertasnya, dan tanyakan dengan ramah dan tamah. Sebelumnya siapkan minuman terbaik yang paling disukai suami. Tanyakan, Mas, Bang, Kakanda, suamiku tercinta. Jangan panggil papa ya, papa salah, bukan papa kita itu. Ini atas nama saya, ini gimana sih? Kata suaminya, gimana? Ya gimana maksudnya? Ya gimana-gimana aja. Jadi pertegas dong. Apakah sekedar numpang nama? Atau memang atas nama ini maksudnya pemberian? Saya sih kedua-duanya ikhlas. Tapi kalau ikhlas, yang lebih ikhlas kalau diberi gitu. Itu lebih ikhlas lagi. Rapat. Kasih tahu suami apa sebenarnya ini. Kalau memang itu adalah harta dia, numpang nama kita, dunia akhirat kita tidak bertanggung jawab. Kalau memang itu hanya sekedar letakkan nama. Wallahu a'lam. Suami saya selingkuh dengan wanita beda iman. Apakah saya berdosa minta diceraikan? Langkah apa yang harus saya buat jikalau suami tidak mau menceraikan saya? Dan dia selalu bersama dengan wanita beda keyakinan itu. Kalau akhlaknya buruk, budi pekertinya sudah buruk, dengan akhlak itu kita meminta perceraian, itu tidaklah dosa. Itu tidaklah apa? Tidaklah dosa. Tidaklah dosa bagi seorang wanita, seorang istri minta cerai kepada suaminya, kalau dia diperlakukan kasar, akhlak suaminya buruk, atau suaminya punya kelemahan fisik yang membuat maslahat rumah tangga terganggu. Ini dua alasan di mana agama membolehkan seorang wanita, seorang istri minta cerai dari suaminya. Dan itu tidak lagi haram. Seandainya suaminya tidak mau dan istri tidak bisa juga menerima, maka solusinya bisa ke pengadilan agama. Wanita minta ke pengadilan agama agar pengadilan agama menjatuhkan status talak, status bercerai. Dan bisa, kalau memang permintaan itu dinilai benar, dinilai layak, dinilai permintaan yang tidak macam-macam dan tidak neko-neko oleh pengadilan agama berhak menjatuhkan talak. Ini seandainya wanita ingin minta cerai. Namun, jawaban saya ini bukanlah perintah kepada yang bersangkutan atau wanita yang memiliki kasus yang hampir sama dan mirip, bukanlah perintah untuk segera minta cerai. Ini bukan fatwa untuk segera minta cerai. Bercerai atau tidak bercerainya Anda yang paling mengerti. Mana maslahatnya yang lebih besar, mana mudaratnya yang lebih besar. Boleh jadi dengan bertahan menjadi istri, itu masalahnya untuk Anda dan anak-anak lebih besar daripada berstatus janda. Betapa banyaknya wanita yang minta cerai, setelah benar-benar dicerai, berangan-angan, andai tidak bercerai. Betapa seringnya itu terjadi. Maka ini bukanlah perintah atau fatwa agar Anda segera mengurus surat perceraian, namun hanya jawaban bahwa kalau seandainya suami akhlaknya buruk, budi pekertinya buruk, seperti ini misalnya kasus yang sekarang terjadi perselingkuhan, bukan nikah tapi perselingkuhan dengan orang yang beda agama lagi, maka ini sudah menunjukkan akhlak yang buruk. Atau ada kekurangan fisik yang mengganggu kemaslahatan rumah tangga, seperti suami yang sakit, suami yang impotent, suami yang intinya adalah cacat kesehatan, cacat tubuh, sehingga mengganggu kemaslahatan rumah tangga, maka dua ini salah satunya bisa membuat wanita minta diceraikan oleh suaminya. Tapi soal bercerai atau tidak bercerai yang lebih baik, Anda yang lebih mengerti. Karena Anda juga harus mengerti keadaan sekarang di mana banyak para janda yang akan kesulitan untuk mencari lelaki yang bisa menikah dengannya. Maka, apakah ini yang lebih baik atau itu yang lebih baik? Panggil orang-orang yang mengerti, menakar keadaan, panggil orang-orang yang berwibawa, panggil orang-orang yang bijaksana, dan minta pendapat. Atau datangi mereka dan minta pendapat. Boleh jadi, bertahan lebih baik, maslahatnya lebih besar, mudharatnya lebih kecil. Boleh jadi bercerai lebih baik, maslahatnya lebih besar dan mudharatnya lebih kecil. Tentu untuk menakar maslahat dan mudharat itu, butuh orang yang mengerti situasi dan kondisi. Dan orang yang mengerti ilmu dan bijaksana. Sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari yang berbahagia ini, pagi jelang siang ini, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha maksimal dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.